la centra u co proximigas grande vaše, kai en februaro, mese de februaro de nove, en Parizo consindas lococo. En lococo pri la arta programo, kai ni havas multe in esperoin lige cun la arta programo de la jubila congresso, respondezas Flo Martorell, cune cun melono,
Yes, Melendez nos.
Giusta tio estes, ja. Grava, cae mi satus che vi proximigo a niei gausputantoi, cio jam estes farita, cia estes tiu schizo, cio logo ancora lauvice in parte prenanta in della jubilea.
Do, facte, jam estes in programita diversai spectacloi cun diversai artistoi, cae mi nun ricevis la confirmoin de tiui artistoi. Mancis al ni gis nun la certezzo havi la duan concerteion, do tiu estes Salono Pasteur, do nun estes confirmite, cae do ni povos fari lau plane cio ni antauvidis, estes concertoi posttagmezaj kaj spektakloj ankaŭ vespere. Krom merkrede, kiu estas la ekskursa tago, sed tamen ni organizas tiam unularan programon kun du spektakloj kun Jomo kaj Martin kaj la talpoj. Dum la tuta semajno mi pensas, ke estos sufiĉe riĉa programo. Mi povas anonci, ke dum la bankedo estos iom trubadura balado inter la tabloj kun Capriol, laŭ tiu trubadura formo, kaj poste ili invitos la homojn danci, kaj tio estos falo. La balo estos laŭ tiu muziko.
Do ne tre moderna.
Ne, sed fakte multaj junuloj nun interesiĝas pri tiu muziko kaj tre ŝatas tiujn balojn. Che questa spuion pli amusai ol la cutimai.
Do, ancora qualche nomoin. El la artistoi chiun vi antauvidas, ni interparolas en februaro, povas casi in sandroi.
Yes, do, tu estas provisora, sed estas artistoi chiun iam confirmis. Dimancio casos tiel nomata nazia vespero, sed estos la companoi chiun faros tiun spectaclon, chiun estas spectaclo chiun promenigos nin en la norda parto de Francio, cae estos ligo inter Belgio cae Francio cun cantoi de Jacques Brel cae diversai aliai. Bedaurinte, Nicolin chiun ni antauvidis ne povos partopreni antio, char si pro san problemoi resignis, sed do, la afero ocasos, cae estas cio preparata por tio, cae estos centra mascoto, cio estas tiu giganto, cio nomigas Naturamico. Tio estas centra persono, cio estos dum la tuta congreso, do gis la fino, mi pensas che li estos actoro en tio.
Necessas al aliei, ascoltantoi al aliei mondregionoi, aulandoi, clarigi, che tiu gigantoi estas caracteriza.
Yes, de tiu regiono.
De tiu ci regiono figuro, cio aperas cie en la urbodomoi, cae tiel plu, cae tiel plu.
Yes.
Do tio estas io. Tre interesse, char tia maniera ni facte, merdigas en la culturon de la regiono. Cae facte, la pli grava afero, versene, liga cun la centa, la unie sastio, che ni presentu nian culturon alla extera mondo, facte, tio ancau conformas al la premissoi de la Iaro Montevideo Sesdec, la tuta Iaro de la jubilado, festado, cae laboro por montri alni mem, sed ia ancau al extera publico, tion, cion ni faris dum la lastesa de chiare se di historia ni longa.
Yes, do ni devas ti che anca o casos exterai spettacolo kai exterai aranjoi en la urbo mem, do la compano i faros ion sed anca o Capriol kai diversa i alia i artistoi chunem. Tio signifas che anca o la culturo esperante culturo exterigios.
Giuste, giuste.
Tio estas grava afero.
Ciu tio signifas che anca o kai tu visorgas pri junulara programo en la cafeioi de la urbo.
Do gi devus okazi en alia concerteio che nomigas Stazidomo Sans Sauveur. Estas ex Stazidomo che estis transformita kiel spectacleio kai cafeio, kiu estas conata de la junuloi, ne nur du junuloi, en Lille, cunem. Kai tie estas antauvidita fari du spectacloin cun Jomo cae cun Martin Calatalpo, estos du sinsegvai spectacloi.
L'autio cion viam non diras, ni povas esperi che ni havos imponan artan programon, che eble ni superos tiun etoson kiu regis en Montpellier, pri kiu vi ankaŭ
Yes, yes, yes. Do mi klopodas, dependas ankaŭ de la rimedoj, kaj do ni havas malpli rimedoj ol en Montpellier ni havis. Do ni elturniĝos kaj proponos ion interesan.
Ĉu ne necesas voki iun apartan sponsoradon por iuj el la koncertoj de vi proponitaj?
Do jam alvenis subtenoj diversaj. Unu el la plej grava estas tiu sponsorado por Maragan, spektaklo de Maragan, kiu okazus ĵaŭde. Kaj temas pri helpo subteno de la Montpelliera grupo, kiu estis starigita de Yvette Vierna, kaj do ĝi estos spektaklo omaĝe al Yvette Vierna, ĝuste. Kaj tion celas la Montpelliera grupo, pro tio ili helpis financi tion. Mi scias, ke estas aliaj subtenoj, sed pri tio mi momente ne povas diri, ĉar la artistoj kiuj estis proponitaj ne estas fakte programitaj, do ni ne scias kiel tio okazos.
Do tio ankoraŭ antaŭ ni. Sed ne estas granda enigmo, estas kelkaj enigmoj, kiuj solvidos dis la somero.
Ni estas ĉi tie por tio, ĉu ne? Se ne, ni ne bezonos labori.
Do, Flo, koran dankon pro tio, kion vi povis diri al ni pri la arta programo ĝenerale. Kompreneble ne nur la arta programo, sed ja ankaŭ ĝi gravas, ĉar ni premisis, ke tiu ĉi kongreso havu la karakteron de festivalo. Mia festivalo.
Estos, mi klopodos.
Karan dankon.
Dankon al vi.